Alia problemo tre postulema estis la transcribado de la stenografia i caieroi, char neniu plus ti povas stenografion. Do Regis Fournier kai Nicolas Raymond lernis stenografion, elaboris ciferezzain iloin por helpi al transcribado de stenografio, poste estis alia teamo kiu helpis ilin controli tiun transcribadon de stenografio, kai nun la 1500 pagioi de stenografio estes prescheu finitae, transcribitae, baldao legeblae, kai comprendebe controlitae. Alia defio kiun ni la vidpunto de ciferezzai home sciensoi, tio estes pli mal pli la nomo de tiu faco, cune rencontis estis la multlingvezzo, char ni volis fari la retejon en ok lingvoi, kiu estes ok lingvoi de regionoi, kiu in Lucien Perret trabiciclis, do ne ciui lingvoi compreneble, sed ok grandai lingvoi, kai ni rencontis la problemon ne traduci la enhavon de la retejo, quancam en calcai lingvoi, kiel exemple en la vietnama lingvo, traducis por ni iu archivistino el la Nazia Archivo en Hanoi. Tamen ci rencontis ancao la problemon che multae el tiui facae technicae terminoi ne existas en la Vietnama, ciu ne? Cia ili usas ciu la Francan, ciu la Anglan terminon. Cai do, tio estes ancao malhelpo. Sed la granda malhelpo venis el la funcigo de la locnomoi en ok lingvoi, do ni havas pli mal pli 950 locnomoi, ciui estas indexitae. Ca existas diversae datumbancoe, ciel Geonames au Historical OpenStreetMap, sed ili neniam estas completae, cune, do la homo estas tiui ciferezae interretae aferoi, al ciui la homoi contribuas, sed contribuas la ossia, compreneble, limigita intereso. Do povas esti che iui locnomoi de Pollando estas facile troveblae, exemple, en la japana, sed vin tute ne trovos ilin en la rusa, cial neniu faris tion parton. Cae vi rencontas necoherain situazioin, exemple, en Geonames, ne existas la traduco de Vieno, cef urbo de Austrio, en la japana, cio estes tute strange, sed neniu faris gin. Sed multae villagioi de Vietnamio trovigas en la Ucraina versio. To estas iom necoera afero. Cae ce la fino ni havis tiun datum bancon de 900 locnomoi en ok lingvoi, ciu ni devis pli bonigi pere de aliai fontoi, cune ali maniere la listo aperus tute strange, ciam vi estas ciu en la rus lingva reteio au en la cin lingva reteio.
Kiel sentas sin homo, kiu finfine gis attendis aperon de la infano?
To ni ne attendis, ni activis multe, do la tempo pasis rapide. Ne estis iu pasiva attendado. Ni sentas nin, mi pensas, ec la tuta teamo, en la situazio au en la sento che nun comencigas la afero. Ciar antaue tiui documentoi estis neordigitae, nelegeblae. Oni nestis pri cioi li parolas, ciu ne, ciu pri cioi temoe, cae tiu documentaro, ciel mi jam racontis en la pasintae intervjuoi, consistas el notcaieroi, el fotoi, bildcartoi, correspondagioi, texagioi, cae tiel plu. Estes tute varia documentaro, cune de 8000 documentoi, do estes tiu enorma quanto, cae tre diversa. Cae nun ni disponigas tiun materialon, porque aliai homoi, au eble ancao ni, cune, almeno parte, usu gin, legu gin, vercu articoloin, cae la intereso crescas el diversai medioi pri tiu documentaro.
Ni entaipas la adreson kai aperas pagio. Rakontu iomete, porque homoj pli mal pli per okuloj de la imago vidu kiel la pagio aspektas kaj kion ili faru komence.
Do unue oni devas elekti la lingvon en kiu oni volas konsulti la retejon, ĉu en Esperanto, ĉu en la angla, ĉu en la ĉina, ĉu ne. Oni devas unue elekti tiun lingvon kaj poste troviĝas diversaj kategorioj. Unu paggio presentas Perret cae la voyaggion, la chialon de tiu voyaggio, la ligo con la Esperanto comunumo tra la voyaggio che io estas vere la fundamento de lia desiro trairi la mondon. Totio estas io mette generala en conduco, poste trovigas inventaro, kiel oni trovus en biblioteco, kiu lau tipoi de documentoi listigas tiun documentoin, kai oni jam povas ieri alla pagioi por trafoliumi la cifere cigita in documentoin. Poste trovigas mapo de la tuta Eurasio, kiun li trairis, oni povas pli grandigi, kai sur kiu ein villaggio al claki, kai tiam oni havas la tutan liston de documentoi kiui estas indexitai rilantante al tiu eio. Poste estas iu lauvorta serciado, do oni devas compreneble serci en la lingvoi de la documentoi, do plei ofte Esperanto au la Franca, sed estas ancao aliai lingvoi, kai oni povas limigi, ciu al la transcribita parto automate transcribita, pli bonigita de GPT alla indexo de locoi, kai tiel plud, oni faras sian propran sercion, kai tiam la sistemo indicas sur kiui pagioi aperas la documento. Poste trovigas ancao pagio, io mette pli tecnica, sed kiu donas la ligon de ciu documento al iu da ora documentuio kie la bildoi estas elshuteblai en tif alta resolutio, do tio estas extera religo kun alia retejo kiu garantias ke tiuj dokumentoj restos en la reto eĉ se nia retejo malaperos iam, ĉar en nia retejo la dokumentoj estas en malpli alta resolutio, alimaniere la afero tute ne funkcias, daŭras horojn ĝis oni povas turni la paĝojn kaj tiel plu. Kai poste fine estas iu pagio kiun mi pensis interesa eble por homoj kiuj dezirus eki similan projekton aŭ renkontas similajn problemojn, en kiu ni rakontas la diversajn etapojn laŭteme de realigado de tiu retejo.
Ĉu jam ni povas vidi la paĝon aŭ ni atendu novembron?
Nun la paĝo estas sub kontrolo de iu sekreta vorto, kiu ne estas tiom sekreta, ĉar ĝi disdoniĝas, ĉu ne, ĉar ni ankaŭ bezonas provlegantojn, kaj mi pensas, ke en oktobro oni levos tiun vorton kaj ĝi estos tute alirebla antaŭ la oficiala lanĉo la 4 de novembro en Parizo.
Do, cari auscultantoi, vi devas sekvi niajn elsendojn por auskulti, ke jam estas la paĝo por vi malferma, kaj en la venontaj elsendoj vi aŭdos inviton viziti la paĝon.
Vojaĝi kun Lucien Perret, travojaĝi la mondon kun Lucien. Koran dankon.
Con ancora ciao suffice por ne senti sin solai lau suffice kiel son alla son flora.
Via vento.
En la tuta eternezzo nur estas unu tago, kaj tiu tago estas hodiaŭ.
Całej wieczności jest tylko jeden dzień i ten dzień jest właśnie dzisiaj.
Do.
Ci tiu tak normala shainas tut ordinara sep mi opinias es mi scias ci vere estas ne ci matene vecchigiante mi clare sentis tui ci uir tak estas la mia plenigis mi per giù
ci tiu tak
superba tak
estas donats por vi kai mi ci tiu tak
bella tak
ega min ravigas ci tiu tak
perfetta tak
mi costato Silvia Kwiatkowska mi partoprenis en la organiza comitato de Pola Congresso en Kalisz mi estas profesie radio giornalistino. En mia klubo estas malmultaj esperantistoj. Do organizi unua foje tiel grandan kongreson ne estis facile. Sed ni havis ideon, volontecon kaj subtenon de nia urbo, de Universitato de Kalisz kaj valorajn indikojn de Zosia Śmistek, Robert Kamiński, Kamil Getka. Mi pensas, ke ni povas esti kontentaj. Grandega grupo de esperantistoj venis en Kalisz kaj partoprenis en multajn diversajn koncertoj, vojaĝoj, pikniko, interesaj prelegoj, komuna kantado, dancado kaj konversacioj. Multaj el ili estis malfermitaj al loĝantoj, kio montris, ke Esperanto vivas kaj esperantistoj kreas grandan internacian familion. Mi ŝajnas, ke nun ni devas pripensi ciklan Esperanto-aranĝon unufoje jare, kiu faros Kalisz aktiva Esperanto-centro.
Mi nomiĝas Karol, mi loĝas en Kalisz, mi estas instruisto, kaj mi havis la plezuron kun organizi ĉi tiun kongreson kiel viceprezidanto de la loka organiza komitato. Ni havis du celojn: montri nian belan urbon al ĉiuj partoprenantoj kaj montri al la loĝantoj de Kalisz ne nur la lingvon, sed la tutan kulturon kaj ideon de la Esperanto-movado. Ĉiuj gastoj, ne nur poloj, ĝojis. Mi aldonos, ke la granda plimulto el ili estis en Kalisz unuafoje. Por ne forgesi pri tiu ĉi grava evento, ni decidis lasi monumenton por la estantaj generacioj, verda monumento. La Esperanta kverko estis plantita de preskaŭ ĉiuj partoprenantoj de la kongreso en la plej nova urboparko en Pollando. Mi esperas, ke ĝi rememoros ĉi tiun eventon dum jarcentoj. Aliaj memoraĵoj, kiuj restos post la kongreso, estas du libroj eldonitaj speciale por tiu ĉi okazo. Unua libro, Kalisz, atestanto pri tempoj kaj memoro, de profesoro Krzysztof Walczak, priskribanta la historion de nia urbo, kaj dua, Żazo Haiko, de Urszula Zybura. Ambaŭ estas eldonitaj en du lingvoj, pole kaj Esperante. Fine de la congreso, dimanche, ocasis sancta meso, esperante, celebrita de la nacia capelano de esperantistoi, pastro Roman Gmirek. Tiu ci meso estis celebrita dank al la gastamo de canonico Piotr Kuświk, paroch estro de la parocho, kie trovidas la studenta domo Bulionik, kie logis la plimulto de la partoprenantoi. Prescau ciui partoprenantoi de la congreso partoprenis en ci tiu sancta meso. Considerante la facton che la sabata arta vespero, kiu glade transiris al amuso, ludo, musico, cantado kaj danzado, longe dauris, gis la dua matene. Kaj ke ili devis promeni circa kilometron gis la pregeo, matene, mi estas plena de admiro por ciui. Quancam la preparo, kaj la tuta projekto kostis al ni multe da peno, mi opinias, ke gi valoris. Mi invitas ciuin esperantistoin alla venontain congresoin, kaj la loĝantoj de Kališ kaj ĉirkaŭaĵo al nia klubo.
Revas mi.
Mia nomo estas Beata Paluszkiewicz. Mi lernis Esperanton en Kališ kiel adoleskanto. Poste mi studis italan filologion en Krakovo kaj mi laboris kiel itala tradukistino. Mi ĵus revenis al Esperanto post kelkaj dekoj da jaroj kaj unuafoje mi partoprenis la nacian kongreson en Kališ. Mi ĝojis pro la etoso de la kongreso, la spontaneco de esperantistoj, komunumo kaj pasio.
Kiel blanka mer, ho, bela rev, bela rev, ho, bela rev, bela rev, ho, bela rev.
Dziękuję.
Estas apud ni la ĉefa organizanto. Kio plej plaĉis al vi?
Kompreneble atmosfero, kiu povus krei nur esperantistoj. Kaj kunveno de geamikoj. Mi amas Esperanton, kaj Esperanto donas al mi grandegan plezuron. Al ni dankas al vi kaj ĉiuj partoprenintoj de la kongreso. Ni havas multe da bonaj impresoj de tiu ĉi evento.
Dankon al vi, ĉar venis pli ol 150 homoj el pli ol 10 landoj, do estas tre sukcesa kongreso kaj mi esperas, ke estos pli multe da interesiĝo pri Esperanto en via urbo. Ĉu vi havas eble iujn konsilojn por la venonta lokoko?
Unua konsilo estas kredi al la sukceso. Dua estas labori antaŭ la kongreso kaj elektu diversajn solvojn kaj tiel plu. Do ni volis kaj kredis, ke ĉio estas bona kaj la ĝuo de partoprenintoj estas mia ĝuo.
Ĉu vi deziras iun saluti?
Mi salutas ĉion, prefere mi salutas la rektoron de la Kališa Universitato, profesoro Andrzej Wojtyła, kaj mi pensas, se li ne helpis nin, la kongreso ne povas havi tiun epikon. Ankaŭ mi dankas al la prezidanto de la urbo Krystian Kinasowski, li prenis patronaton al nia kongreso. Kompreneble mi dankas al la ĉefa estraro de Pola Esperanto Asocio, ke vi estas ankaŭ membrino de la ĉefa estraro, ege laboris kaj kunlaboris kun ni en Kališa. Tiel la sukceso estas nia komuna sukceso.
Koran dankon.
Dankon. Dankon al vi. Ni salutas vin kaj mi brakumas vin.
iom surprize por mi actualigo al presentita en la 174 el sendo silueto de conata neconata Bernard Stolman, el donisto de la vinila disco Esp Disc numero 1, sur kiu audeblas voco de esperantisto, kiun Irek invitis al nia redakcia mikrofono. Konataj nekonataj. Bonvenon!
Varsovia vento bla bla bla. Ci vi bone scias ke Gosia gvidas angulon konataj nekonataj kaj en unu epizodo ni babilis pri Bernard Stolman, iama prezidanto de Novjorka Esperanta Asocio, kiu el 1963 jaro eldonis la unuan diskon Esperanto Disk, poste mallongigita la Esp Disk, ankoraŭ ne du kanala, unu kanala, ĉar tio estis multe kosta tekniko en tiu ĉi tempo. Kaj en la disko aperis voĉo de antaŭ mikrofono gasto. Saluton.
Saluton. Do mi estas Duncan Charters, presidanto de Universala Esperanto Asocio nun, kaj antaŭe laboris en diversaj oficoj en la Esperanto movado.
Kaj tiam vi estis studento, kiu parolis Esperanto, kaj tio estis registrita. Ĉu vi memoras la tempon?
Kompreneble mi bone memoras tion, kaj tiu tuta afero venis de ideo de John Wells, kiu prezentis ĝin en la londona kabaredo. Kaj la plej granda bedaŭro en mia vivo estas ke oni rifuzis agnoski ke John Wells estis la aŭtoro de tio. Kaj Bernard Stolman mi diris al li ke nepre bonvolu meti, ĉar se ne, kaj kompreneble John plendis ke mi ŝtelis tion de li, sed mi ĉiam poste, ĉu ne, daŭre reliefikis. Tio estis lia ideo. Kaj mi hazarde prezentis tion en la kongreso en Pittsburgo de Elna tiam. Kaj do estis multa interesaj prezentaĵoj de la junulara grupo, kaj do oni tiom ŝatis tion, ke Bernard tuj diris: "Do, mi kreos diskon, kaj tio devas esti parto de tio." Do jen kio okazis, kaj li estis bona amiko de Julius Balbin, kiu prezentis Babi Jar ĉe Babi Jar Monumentoj Neniaj. Kaj do tion li faris, kaj kompreneble Franz Jäger estis tre plaĉa kantisto, kaj do li havis la ideon krei tion diskon. Sed li volis fakte helpi la novjorkajn senmonajn muzikistojn, kiuj volis, ĉu ne, eniri en la mondon de la muziko kaj de la moderna muziko, tre interesa eksperimenta. Kaj li multe helpis, ĉar mi memoras, ke mi estis kun li en konversacio kun Ornette Coleman, tre tre bona, tre konata ĵazmuzikisto, kiu forpasis antaŭ nelonge. Kaj estis interesa konversacio, ĉar estis kun muzika studento, kiu ĵus diplomiĝis de la Universitato de Novjorko, kaj li dispecigis ĉiujn sciojn pri muziko kaj pri la reguloj de muziko en nur kvarhora konversacio. Tiel interesaj estis la personoj, kun kiuj mi konatiĝis, danke al Bernard, kiu fakte akompanis min por konatiĝi kun la laboro, kiun li faras kun lokaj muzikistoj, kaj li ŝategis lin. Estas biografio pri li, en kiu ĉiuj, ĉu ne, parolas tiel bonkore pri Bernard, ĉar Bernard ne havis multe da mono, preskaŭ neniam havis monon en sia vivo, tamen donis ĉion, kion li havis, por antaŭenigi Esperanton, por antaŭenigi la novan muzikon en Novjorko. Do li estis brila persono. Mi restis kun li, mi loĝis kun li, kaj mi estis parto de la Esperanto-Informcentro, kiun li transprenis de Mary Mari. Kaj li brile laboris tie. Li petis, ke mi interagu kun ĵurnalistoj, ke mi preparu aferojn por ili. Kaj mi ĉeestis, kiam li parolis kun produktisto de The Beatles. Li havis tiajn ideojn, ke eble The Beatles povos kanti en Esperanto. Ĉu ne? Kia revo! Sed tamen li tiel konvinke parolis, ke li sukcesis paroli kun multaj entreprenistoj pri siaj ideoj. Kaj do li fakte multon atingis en sia vivo, sed per nekutimaj metodoj.
Ni serĉis informojn pri Bernard en Esperanto kaj ne multe vere ni trovis. Pro tio konata nekonata, ĉar estis siatempe ege konata homo kaj inter usonaj esperantistoj certe trezora. Sed ni trovis multe da informojn en la angla, eĉ ke li rilatis kun la eksterteranoj kaj kun John Lennon li parolis kaj eĉ emis eldoni lian diskon kun Yoko Ono, sed pro cenzuro li ne ricevis permeson. Sed revenu ni al la unua. Estis tre kuraĝa, eĉ freneza ideo eldoni tiam vinilan diskon.
Tamen li kreis eble 15 diskojn, ĉu ne? Kaj ĉi tiu unua en Esperanto, mi ne scias, ĉu li volis krei aliajn en Esperanto, sed tamen li certe volis provi, ĉar li tiom entuziasmis tiam kaj pensis, ke tiu disko povos helpi al Esperanto kaj espereble helpi al la laboro, kion li faros kun aliaj. Sed vere estis sufiĉe kuraĝa entrepreno, kaj mi memoras, ni iris al profesia studio, la plej bona, kion ni povis trovi tiam, kaj mi feliĉe povis fari mian parton sen devi multe ripeti, ĉu ne? Fakte mi ne scias, ĉu ni ion ripetis aŭ ne. Eble mi estus dezirinta ion ripeti, se li diris: ne, tio estas tute en ordo, do bone. Kaj mi kredas, ke la aliajn partojn oni faris egale rapide, eble en 2-hora sesio de la studio. Kaj do labori kun li estis vere do ĉiam tre interese, kaj mi tute ne sciis, ĉu mi povos fari tion aŭ kiu estos la rezulto. Sed poste kompreneble li kreis ankaŭ la kompaktdiskon pri tio vinildisko, kaj do tio estis ankaŭ disponebla al multaj esperantistoj.
Reklamo.
Mi deziras vin revidi dum jes. Yes. Oh 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 oh
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh